Бишкекте саат 20 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга киргенден кийинки жаңы экономикалык шарттарга абалы бүгүн өкмөт жана ишкер чөйрө өкүлдөрүнүн катышуусунда талкууланды.
Бирок биз алардын баарын анализ деп атабыз. Тобокесиктердин баардыгын санап, 2-3 вариантын иштеп чыгып атышат. Жакын арада ошо февраль айында алар толук иштеп бүтөт.
А өкмөттүн бир да мисалы аракети жок болот. А биз ошол негизги параметрлерди карашыбыз керек.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темага кайрылабыз. Ага катар биз жана дин апталык берүүбүздү каласыз.
Кубанткан жагы ушунчалык пайгамбарларды сүйгөндүгү кубантат да, ушунчалык ага боорукер болуп ага камкор болгондуктары. А бирок терс немелерге барып калгандары бул сүйүүсүн жабып коет дагы дүйнөлүк масштабта бизге минус алып келип атат да.
Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Халымкул уулу азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырууда. Бакыт.
Рахмат. Парижде эки адамды барымтага алган адам кармалды. Парижге жакын жердеги Колом шаарчасында белгисиз куралчан адам почта бөлүмүнүн имаратында турган эки адамды барымтага алганы кабарланган эле. Бул тууралуу France Presse агенттиги укук коргоо органдарына шилтеме берип жазып чыккан. Жаңы эле белгилүү болгондой, ал адам кармалды, барымтадагылар бошотулду. RTL радиосунун кабарлашынча аталган адам колунда Калашников үлгүсүндөгү автомат жана граната бар экендиги айтылган болчу. Өткөн аптада эле Франциядагы кол салуулардан 17 адам каза болгон эле. Дал ушул 17 адамды эскерүү максатында АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн Парижге келди. Ал француз президенти Франсуа Олланд менен жолугууда Кошмо Штаттар бул өлкөнүн азасын тең бөлүшөрүн билдирди. Америка эли силердин бул абдан оор жумадан канчалык туруктуулук менен өткөнүңөрдү көрдү. Биз Франциянын элинин мындай оор кырдаалда биримдикте болорун байкадык. Бул бүткүл дүйнө үчүн чоң сабак болду жана Франция элинин эркиндикке берилгендигин дайыр жолу далилдеди, деди Керри. Ал эми француз президенти Франсуа Олланд өз кезегинде эки өлкөнүн экстремизмге каршы бирге күрөшүүсү керектигин да белгиледи. Чүйдүн Аламүдүн райондук соту 2 жаштагы наристени сабады деп шектелген 47 жаштагы жаранды 2 айга тергөө абагына камоо чечимин кабыл алды. Учурда өлүм алдында жаткан ымыркайдын өмүрүн сактап калуу жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу боюнча президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө тапшырма берип, бул окуяны өз көзөмөлүнө алган. 11 январда Борбордогу номер 3 балдар ооруканасына көгү абала болуп сабалган бала оор абалда түшкөн. Учурда аталган ооруканада ал жандандыруу бөлүмүндө жатат. Аталган оорукананын жетекчи орун басары Гүлнара Жанабилованын азаттыкка билдиришинче, наристе бүгүн өз алдынча дем алып, жазалма дем алдыруу аппаратынан ажыратылгандыгы менен абалы дале болсо оор.
2 жашар баланын акыбалы абдан оор. Өз алдынча дем алып атат, бирок комада, мозговой кома деп коет. Сознаниясы жок. Жылыш бар дей айта албайбыз азырынча.
Бул окуядан соң кыргыз өкмөтү балдарга карата зомбулук боюнча маселени көтөрүп, бүгүн жыйын кургандыгы да белгилүү болду. Жалал абад облусунда өткөн жылы 17 адам кулчулуктан куткарылган. Бул тууралуу Каниет кризистик борбору тарабынан билдиришти. Анын жетекчиси Мимоза Нуракованын айтымында алардын басымдуу бөлүгү Орусия жана Казакстанда эмгек кулчулугунан, эки кыз араб өлкөлөрүнөн сексуалдык кулчулуктан бошотулган. Учурда эл аралык миграция уюму тарабынан кулчулукка кабылган дагы 5 жаранга көмөк көрсөтүү каралып жатат. Германиянын канцлери Ангела Меркель орус президенти Владимир Путинди ушул жылдын июнунда Баварияда өтчү чоң жетиликтин саммитине чакырбай тургандыгын билдирди. Бул тууралуу Меркель немис гезиттеринин бириндеги маегинде билдирген. Меркелдин айтымында чоң жетилик бирдиктүү максаттарды көздөгөн өлкөлөрдүн уюму катары белгилүү болчу. Украинадан Крымды аннексиялоо жана коңшу өлкөнүн ички ишине кийлигишүү менен Орусия эл аралык укук нормаларын бузду. Немис канцлери ошондой эле батыштын Орусияга киргизген санкциялары анын себептери жокко чыгарылмайын алынбай тургандыгын дагы кошумчалады. Өткөн аптада Ангела Меркель Украинанын чыгышындагы ок атууну токтотуу боюнча Минск келишиминин баардык пункттары аткарылмайынча Орусияга киргизилген санкциялар алынбай тургандыгын эскерткен. Казак оппозиция Муратбек Кетебаев Испанияда камактан бошотулду. Ал өткөн жылдын 27 декабрында Мадридтеги мейманканалардын биринде Интерполдун ордерин негизинде камалган. Интерполго Казак өкмөтү кайрылган. Кетебаев кармалган соң Казакстанга экстрадицияланышы мүмкүн экендиги айтыла баштаган. Бирок Кетебаевдин жубайы Ирина Петрушеванын азаттыкка билишинче жолдошу 15 январда бошотулган жана эч кандай айып пул төлөгөн жок. Алга саясий партиясынын жетекчилеринин бири Муратбек Кетебаев 2011 жылы Казакстандан чыгып кеткен, 2013 жылы болсо Польшада саясий качкын деген макамды алган. Кыргызстанда мугалимдердин маянасы жылдын 2-жарымында көтөрүлөт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө учурда каражат булак изделип жатат. Мугалимдердин айлыгын 50% жогорулатуу маселеси буга чейин өкмөттө жана парламентте бир канча жолу көтөрүлгөн. Агартуучулардын айлыгы акыркы жолу 2011 жылы жогорулатылган.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учукка айта кетели. Эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен, бирок 19 январга чейин тоолуу унаа жолдорунда кар көчү коркунучу жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалар ортосунда 500 метр аралыкты сактоо сунуш кылынууда. Аба температурасы болсо түнкүсүн чүйдө 8 градуска чейин суук болсо күндүз 9 градуска чейин жылуу, Таразда түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо күндүз 8 градуска чейин жылуу, Жалал Абадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо күндүз 10 градуска чейин жылуу, Баткендада эртең күндүз 10 градуска чейин жылуу, ал эми түнкүсүн бүгүн 6 градуска чейин суук, Ысык Көлдө түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо күндүз 5 градуска чейин жылуу, Нарында түнкүсүн 21 градуска күндүз 10 градуска чейин суук экен, ал эми Борбордо түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо күндүз 8 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга киргенден кийинки жаңы экономикалык шарттарга баалуу бүгүн өкмөт жана ишкер чөйрө өкүлдөрүнүн катышуусунда талкууланды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Кыргызстан жаңы экономикалык шарттарга кандайча ыңгайланышып, алдыда турган оорчулуктарды жана тобокелчиликтерди кандайча жеңил алат деген суроо төгөрөк үстөл жыйынында кабыргасынан коюлду. Экономика министри Темир Сариев өлкө Евразиялык союзга кошулуу менен 170 миллиондон ашуун калкы бар ири рынокко кирүү мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланышы керек деп кайталады. Мында экономика министри өлкөнүн башка өнөктөштөр менен болгон соодасынын көлөмү жогорулап, ал өнүгүүнүн жаңы баскычына көтөрүлөт деп ишендирди. Бирок мындай экономикалык божомол менен базарлар бирлигинин аткаруучу директору Алишер Санарбек уулу макул эмес. Анын айтымында өкмөт өндүрүшкө көңүл бурмайынча абал оңолбойт.
Кто как торговал, условно, там 20% населения.
Калктын 20% жакыны мурда кандай соода кылса, ошондой эле соода кыла берет. Сооданын көлөмү 5-10% жогорулашы мүмкүн. Андан ашпайт. Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү ошондой. Элдин бардыгы эле соода кылууга өтө албайт. Мына ошондуктан учурда биздин экономиканын 60% соода түзүп турган шартта, аны биз өндүрүшкө багытташыбыз зарыл.
Отрасль, да, вот торговля, услуги перепрофилировать в производство, мелкое пусть даже.
Ошол эле кезде Евразиялык союз ишке киришкенде атамекендик өндүрүш ишканалары Орусиялык жана Казакстандык компаниялардын атаандаштыгына туруштук бере албай талкаланып калышы мүмкүн деген чочулоолор айтылды. Анткени аталган компаниялар өзүнүн кубаттуулугуна салып, жергиликтүү өндүрүш ишканаларын рыноктан сүрүп чыгарышы күтүлөт. Мына ошондо өлкө өндүрүшүнөн ажырап, болгону чийкизат базасына гана айланып калуу коркунучу бар экени мисалга алынды. Бирок мындай негативдүү божомолго экономика министри Темир Сариев макул эмес.
Бүткүл дүйнө соода уюмуна кирип атканда дагы ушундай айтышканда кээ бир саясатчылар, коомдук ишмерлер, мына БТОго кирип атабыз, баарын ачып салдык, эми биз таптакыр эле жалаңач калабыз, өлөбүз деп айтышканда. Бирок азыр баардык айтып атышат, ушу БТОго эрте киргенибиз жакшы болуп турат, анткени экономикабыз тезирээк адаптация өтүп өзгөнүп алдык депчи. Ар бир интеграциялык биримдикке киргенде албетте кандайдыр бир тобокелчиликтер бар, коркунучтар болот. Бирок биз алардын баарын анализдеп атабыз. Ушу өкмөттүн атайын чечими болгон Министерство экономика конкурс жарыялап, бир эксперттик топту жалдаганбыз. Алар ушул тобокелчиликтердин баардыгын санап, бир 2-3 вариантын иштеп чыгып атышат. Жакын арада ушу февраль айында алар толук иштеп бүтөт.
Анткеменин талкуунун жүрүшүндө талдоочулар улуттук экономиканы коргоо жана тоокелчиликтерге каршы туруунун чараларын азыртан иштеп чыгуу керек деген сунуштар болду. Анткеменин талкуунун жүрүшүндө талдоочулар арасында улуттук экономиканы коргоо жана тоокелчиликтерге каршы туруунун комплекстүү чараларын азыртан иштеп чыгуу зарыл деген сунуштар болду. Кризистик кырдаалдан чыгуунун жолдорун табуу менен өнөктөштөрдүн экономикалык басымына туруштук берүүнүн амалдары тууралуу маселе көтөрүлдү. Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин депутаты Марат Султанов улуттук таламды талашуудагы өкмөттүн чабалдыгын белгиледи.
Россияда болгон баягы кыйынчылык биздин мигранттарга да тийип атат. Мисалы ушул эле биздин мигранттардын кызыкчылыктарын колдоо механизмдери боюнча ушул жагынан иш кичине солгундап атат. Экинчи жагынан мен ойлоп атам, өкмөт мурунтадан негизги биз макроэкономикалык көрсөткүчтөргө көңүл бурбай койду да. Төлөө балансы начарлап атат, соода балансы начарлап атат. А өкмөттүн бир дагы мисалы аракети жок болуп атат. А биз ушул негизги параметрлерди карашыбыз керек да. Эгер фундаменталдык параметрлерди карап алсак, а сөзсүз келечекте биздин экономикага соккусун берет. Азыр ошол учурларга келип калды да. Эгерде биз мурунураак караганыбызда ушул азыр жеңилирээк болмок. Бизгечи инфляция да төмөнүрөөк болмок, валютанын девальвациясы да кичине азыраак болмок. Ушул жагынан мен ойлойт элем, өкмөттүн ишинде анча-мынча жетишпегендиктер бар.
Төгөрөк үстөл жыйынында Евразиялык экономикалык союздун мүчө өлкөлөрүнүн ортосундагы учурдагы мамиледен сабак алуу жана улуттук таламды талашууда мына ошондой ыңгайсыздыктардан утуш менен чыгуунун шарттары кандай болууга тийиш деген суроо кабыргасынан коюлду. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Акыркы жылдары Кыргызстанда бала менен ата эненин биологиялык байланышын тастыктоо үчүн ДНК анализге кайрылуу көбөйгөнү байкалат. Адистер буга сот жоопкерчилигинен алименттен качкандар барарын айтышса, кээ бири түрдүү турмуштук жагдайлар алып келерин да белгилешүүдө. Айрым учурда түрөтканаларда болгон чыр окуяларда ДНК анализге алып келет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын бүгүнкү радио материалында мына ушул маселе сөз болмокчу.
Менин келинчегимдин 3 айлык боюнда бар, бирок ал жакында эле менден сырткары башка эркек менен болгонун айтты. Түйүлдүктөгү бала кимдин баласы деген суроо мага тынчтык бербей жатат. Бала жарык дүйнөгө келгенден кийин ДНК анализи аркылуу текшерүүгө мүмкүн экендигин билем. Бирок ушул тапта ал менин балам же балам эместигин билсе болобу?
Бул билдирүүнү ата-ана тагысы келбеген кыргыз жигити интернеттеги форумдардын биринде калтырган. Ага удаали жооп катары кеңеш айтып, атүгөл тажрыйбасы менен бөлүшкөндөр бир топ болгон. Адистердин айтымында мынтип баласынан күмөн санагандардын саны барган сайын көбөйүүдө. Негизи Кыргызстанда аталган текшерүүдөн өтүп баласын тастыктоо мүмкүн эмес. Буга шарт түзүп берген мамлекеттик мекеме да жок. Бирок мындай түрдөгү анализди атайын Борбор калаадагы жеке менчик лабораторияларга тапшырышат. ДНК анализи аркылуу текшерүүлөрдү өтүп жаткандар бул кадамын түрдүү себептер менен түшүндүрүшөт. Аталган анализ боюнча Адис Ирина Вазиеваранын айтымында, ДНК анализин буга дере сот чечими менен тапшыргандар басымдуулук кылса, акыркы жылдары анонимдүү түрдө баласын тастыктоону каалагандар көбөйүүдө. Мындай лабораторияларга бир гана Борбор калаадан эле эмес, өлкөнүн башка аймактарынан да келип тапшырышат.
То есть для личной осведомленности, где можно сдать анонимно, под чужими фамилиями.
Көз жаргандан кийин баары бир ДНК анализин тапшыруу чечимине келдим. Анализ бала меники экендигин тастыктады. Ушул тапта күлөөрүмдү же ыйларымды билбей отурам.
ДНК анализин тапшыргандарды эч бир мамлекеттик мекеме түзгөөгө албагандыктан алардын толук санын билүү мүмкүн эмес. Болгону бир гана жеке менчик лабораториялардын маалыматы менен эсептесе болот. Маселен, Бишкектеги лабораториялардын бирине бир жыл ичинде кеңеш сурап өлкө боюнча 200 ашык адам кайрылган. Бирок кызматтын баасынын кымбаттыгынан улам 100 чукул адам ДНК анализин тапшырган. Бул бир гана лабораторияга келген адамдын саны. Ачынында Бишкекте мындай жеке менчик ишканалар 10 жакын. Адатта мындай лабораториялар Бишкекте текшерип алып, аны Америка, Украина, Россия өңдүү мамлекеттерге жиберип, 10-15 күндөн кийин жыйынтыгын айтышат. Бирок көпкө күтүүнү каалабаган айрым кыргызстандыктар коңшу өлкө Казакстандын Алматы шаарына барып текшерүүдөн өтүп келишет. Аталган кызматтын орточо баасы 17,000 сомдон 20,000 сомдун тегерегинде. ДНК кызматы эки жол менен тапшырылат. Биринчиси кан аркылуу, экинчиси ата эне баланын ооз көңдөйүндөгү сүртүм аркылуу текшерилет. Жыйынтыгы 99.9% болсо, бала анализ тапшырган адамдыкы болуп эсептелет. Эгер терс жыйынтык болсо 0% да алып келүүсүн көрсөтөт. Бала түйүлдүктө болгондо да ДНК анализ аркылуу биологиялык атасын тастыктоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок бул учурда эне баланын ден соолугу коркунучта. Айрым адистер акыркы учурда жарандык никелердин көбөйүүсү менен ДНКга болгон муктаждык көбөйгөнүн баса белгилеп кетишет. Адилет укуктук борборунун юристи Бактыгүл Кулматованын айтымында, алименттен кутулууну көздөгөндөр адатта текшерүүдөн өтүүгө макул болушат.
Граждандык бракта деп коебуз го, жанагы жашап жүрүп анан балалуу болуп атасы жөн эле өзүнүн фамилиясын берип коет балага. Анан ошол учурларда көп аталар каршы болуп, ошо бул мен бала эмес, мен жөн эле өзүмө жаздырып койгом деген учурлар болот. Ошол маалда дагы ошо сотко кайрылышып ДНКсын тастыктай турган экспертизаларга жиберип, анан ошол экспертизанын корутундусу менен сот өзүнүн чечимин чыгарат дагы ошо алимент кырттырып берет.
Бирок тажрыйба жүзүндө соттун чечими жок эле турмуштук жагдайлардан улам ДНКга өтүүгө мажбур болгондор да бар.
Өспүрүм убагымда дарыгерлер балалуу боло албайсың деп тастыктама жазып беришкен. Бирок бир жыл мурун келинчегим боюнда бар экендигин балалуу болоорубузду айтты. Башында эмне дешимди билбей, ал көз жарган убакытты күттүм. Көз жаргандан кийин баары бир ДНК анализин тапшыруу чечимине келдим. Анализ бала меники экендигин тастыктады. Ушул тапта күлөөрүмдү же ыйларымды билбей отурам.
Бул билдирүү интернеттеги форумдардын бирине мындан бир жыл мурда калтырылган. Ушул тапта интернет булактары көрсөткөндөй, дүйнөдө бул сыяктуу окуялар жүздөп саналат. ДНК анализ бир гана биологиялык атасын эле эмес, энесин да тастыктоо үчүн аткарылат. Маселен, айрым учурда төрөт үйлөрдөгү учурлардан улам ата эне келип анализ тапшырат. Мындан бир нече күн мурда болгон номер 4-түнчү төрөтканасындагы наристелер алмашып кеткен деген окуяда ДНК анализ аркылуу чечилери айтылган.
Берүүнү Айгерим Акылбекова сунуш кылды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Парижде эки адамды барымтага алган киши кармалды. Парижге жакын жердеги Колом шаарчасында бергис куралчан почта бөлүмүнүн имаратында турган эки адамды барымтага алганы мындан мурда маалымдалган эле. Жаңы эле белгилүү болгондой, ал адам кармалды, барымтадагылар аман эсен бошотулду. Чүйдүн Аламин райондук соту 2 жаштагы наристени сабап деп шектелген 47 жаштагы жараны 2 айга тергөө абагына камоо чечимин чыгарды. Германиянын канцлери Ангела Меркель Орус президенти Владимир Путинди ушул жылдын июнунда Баварияда өтүүчү чоң жетиликтин саммитине чакырбай тургандыгын билдирди. Кыргызстанда мугалимдердин маянасы жылдын 2-нчи жарымында көтөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кабарлады. Анын айтымында мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө учурда каражат булагы изделип жатат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Өткөн жумада Франциядагы сатиралык журналга жасалган террордук чабуулдун эпкини дагы деле болсо суу элек. Бул окуяны мусулмандардын өздөрү да ар түрдүүчө чечмелөөдө. Азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы мына ушул темага арналат. Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев, Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу, ислам тарыхы боюнча адис Али Жусубалиев жана Анкара университетинин докторанты Азиз Ташполотовтор менен маектешти.
Мусулманмын деген бирөө террорист болушу мүмкүнбү?
Мусулманмын деген адам террорист болушу мүмкүн. Ар кандай бул эми адам зат жашап аткан коомдо түрдүү түмөн характердеги мүнөздөгү адамдар болот. Бул бир эле мусулмандардын ичинде эле эмес, башка дин өкүлдөрүнүн арасында дагы мындай террористтер болушу мүмкүн. Мисалы кыргыз болобу, же өзбек болобу, же араб болобу, же немис болобу, же орус болобу, кандайсы бир динди карманат да. Эгерде бул киши ушул террористтик актыларга ушундай бир кылмыштуу иштерге катышып кала турган болсо, ал ошол күнөөкөр жаман ишти жасаган болуп эсептелип атпайбы?
Азиз мырза, Франциядагы болуп өткөн ошол журналга болгон кол салуудан кийин биздин эл экиге бөлүнүп калды да. Кээ бирлер айтып атат, булар террористтер деп атат. Ачык эле булар террористтер деп атат. Ал эми кээ бирлери жок, булардын ошол ачуусу келгендиктен, жаны кыйналгандыктан ушул ишке барышты, буларды террорист деп айтууга болбойт деп атышат да. Кандай түшүндүрмө берсек болот буларга?
Эми террорист деген сөздү арабтар өздөрү ирхабиюн деп айтышат да. Ирхаб деген коркуу салган, адамдарга бир зыян келтирген, коркуткан, адамдар ошодон корккон деген маанинде сөз. Ошон үчүн мусулман болсо дагы, христиан болсо дагы, же болбосо атеист болсо дагы, эгерде коомчулукка коркуу салып атса, коомчулук андан коркуп атса, ал террорист деп аталай алабыз. Анычы
коркпойт. Суроо сопку жок адамдарды өлтүрүп аткан болсо, аны жок болсо эмне террорист деп айтсак болот экен.
Себеби террористтин улуту, дини немеси жок.
Исламдын атынан кылдык деп атат да бул жумуштучу. Аларга кандай деп жооп айтышыбыз керек?
Исламдын атынан кылдык деп айтканга алардын акысы жок. Себеби ал мисалы үчүн бизден сурап мусулман болгон эмес, же болсо биз алардан сурап мусулман болгон эмеспиз. Ар ким ислам дининде дагы, ислам укугунда дагы ар бир күнөө ошо жасаган адамды гана неме кылат.
Ошо адамга гана тиешелүү.
Ошо адамга тиешелүү. Жазасында ошол эле адам неме тартыш керек.
Бул жасалган кылмыш ошол кишилерге гана
тиешелүү. Ошол эле кишиге байланыштуу. Ошол мисалы үчүн ал кишини азыр массалык маалымат каражаттарын окуп атабыз. Башта Франциянын эле жараны болгон экен. Кийинчерээк анан аша чапкандык радикалдуу немелерден үйрөнүп алып, анан кийин Францияда же болбосо Европада болуп жаткан терс көрүнүштөрдү өзүнүн ичине сиңире албай, анан кийин ушундай кадамга барган.
Ар бир мусулман исламды өз алдынча түшүнөт да, өз алдынча кабылданат. Ар ким колунан келишинче мусулман болуу аракет кылууда да. Кээ бирөөлөр жакшы мусулман болсо, кээ бирөөлөрү жакшы мусулман боло албай жатат да. Өзү идеалдуу мусулман деп кимди айтсак болот?
Идеалдуу мусулман катары биздин динибиз белгилеп кеткен Мухаммед алейхиссалам. Ушул кишини үлгү алабыз, себеби бул кишини Куран Каримде Алла Таала белгилеп кетет: «Ва иннака ла хулукун азим» дейт пайгамбарыбыз жөнүндө. Сен күмөнсүз жогорку адеп акылак ээсисиң деп Мухаммед пайгамбарыбызды белгилеп кетет. Пайгамбарыбыз дагы өзүнүн хадистеринде айтып кетет: «Мени Раббым тарбиялады, башкача айтканда жаратканым тарбиялады жана кандай гана сонун тарбиялады» деп айтат да. Идеалдуу мусулман катары биз пайгамбарыбызды гана айта алабыз.
Биздин мусулманчылыгыбыз ар бир жарандын пайгамбардан башка кишилердин деп коелу эле, исламды кабыл алган кишилердин мусулманчылыгы менен исламды бөлүп караштырыбыз керек экен да биз, туурабы?
Албетте, ислам дегенде бул Кудай тарабынан жиберилген баалуулуктардын топтому ислам дини. Ал эми аны кандай түшүнүп, ар бир адам кандай өзүнүн акыл деңгээлине, даражасына жараша түшүнүп, аны жашайт практика жүзүндө. Ошол ал өзүнүн мусулман исламдан эмне түшүнгөндүгү да. Мусулманчылыгы канчалык жакшы түшүнгөн болсо, ошончолук жакшы мусулман. Канчалык аз түшүнгөн болсо, ошончолук сабатсыз түшүнгөн болсо, ошончолук толук эмес мусулман болуп калат да. Анан ушуга ошош жагымсыз маанайдагы көрүнүштөр ошол менин оюмча сабатуулугунун толук эместигинен келип чыгып аткан.
Али мырза, өзү пайгамбар убагында, пайгамбар жашап жаткан мезгилде ушундай мазактоолорго каршы, ушундай шылдыңдоолорго каршы, кемсинтүүгө каршы пайгамбар кандай жооп берген?
Пайгамбарыбыз ошол тирүү мезгилинде, ушул пайгамбарлык милдети 610-жылы келгенде, ачык түрдө буйрук ошол исламды үгүттөө мезгили келгенде, ушул өзүнүн душмандары тарабынан пайгамбарыбызды ар кандай каралоо, ар кандай шылдыңдоо сыяктуу сөздөрдү, кемсинтүү сыяктуу сөздөрдү уккан, жолдон бара жаткан мезгилде пайгамбарыбызды Абдулмутталиптин баягы көктөн кабар алып аткан баласы ушулбу деген сыяктуу, тигине кетип атат, акын кетип атат, сыйкырчы кетип атат, же болбосо Мажнун деп коет, баягыдай акылы бир аз тайкы адам кетип атат деп пайгамбарыбызды ушунчалык деңгээлде мындай шылдыңдаган душмандары, мушриктер болгон да. Ошол мезгилде пайгамбарыбыз аларга карата сабырдуулук менен жооп берген. Убага келгенде алар дагы ошол исламдын чыныгы акыйкый дин экендигин, чыныгы акыйкат дин экендигин кабыл алып, ошол мисал алганда Абу Суфиян эң белгилүү душмандарынан бирөөсү болгон, бирок Абу Суфиян исламды кабыл алган кишилерден бирөөсү болгон да. Пайгамбарыбызды ошол жада калса душмандары дагы эме деген да, мындай чынчыл экендигин, адилеттүү экендигин ошол мезгилде эле белгилеп кеткен.
Азиз мырза, биз ошол мусулмандарга карата жасалган мындай мазактоо, шылдыңдоо, кемсинтүүгө каршы терроризм аркылуу эмес, зордук зомбулук аркылуу эмес, үлгү болуу аркылуу жооп беришибиз керек экен да анда.
Албетте, азыркы Али мырзанын айтканына кошумча катары, мисалы үчүн Куранында пайгамбардын даават методу жөнүндө мындай бир аят бар да: акылмандык, даанышмандык менен жана үгүт насаат менен Алланын жолуна. Ва жадил хум дейт. Хум деген же мусулмандарга да болушу мүмкүн, мусулман эместерге да болушу мүмкүн. Аларга каршы биллати ахсан, мындан да жакшыраак методдор менен чакыр дейт да.
Зордук зомбулук, жардыруу, терроризм эмес.
Ал жерде эч кандай, ал жерде сөз болбойт. Демек пайгамбарыбыз ошо биринчи маалдагы жанакы зор мазактоолорго, кордоолорго каршы ал сабырдуулук менен аларга кайра дуа кылган.
Эми анда биздин ушу Кыргызстандагы элибизге кандай деп кайрылсак болот? Мисалы үчүн бул террористтик иш чарага карата кандай мамиледе болуш керек биздин эл?
Кубанткан жагы, ушунчалык пайгамбарларын сүйгөндүгү кубантат да, ушунчалык ага боорукер болуп, ага камкор болгондуктары. А бирок терс немелерге барып калгандары бул сүйүүсүн жабып коет дагы, дүйнөлүк масштабта бизге минус алып келип атат да. Карикатура албетте ислам динине же болбосо пайгамбарына бир терс неме алып келиши мүмкүн, бирок андан да башка дагы ислам дүйнөсүндө жашалып жаткан, мисалы үчүн Афганистанда болсун, 8-9 жашында жашында кыздарды турмушка берип атышат. Ошого эмнеге каршы чыгышпайт? Ошондой нерселерге каршы чыгып угушса болот үнүн. Мусулмандар баардыгы топтолуп, жок, биз буга каршыбыз деп. Андай нерселерге унчукпайт дагы, анан бир провокациялык бир немелерге оңой эле
алданып
кетишип, анан кийин бизден ушуну эле күтүп атышат да. Мисалы үчүн батыш дүйнөсү, анан мусулмандарың мына кандай силер тынчтык дейсиңер, чындыгында көрүп атабыз, жардырууларга барып атасыңар деп. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз тирүү болгондо мындай окуяларды, мындай иш аракеттерибизди эч качан жактырмак эмес,
жол бермек эмес,
бизди да кайра кайтармак.
2-3 күн мурда ошол журнал кайрадан эле өзүнүн баягы тиражын чыгара баштады да, көбөйтүп чыгара баштады. 3 миллионго чыгарды бул тиражды. Биринчи бетинде кайрадан эле пайгамбарга, Мухаммед пайгамбарга карата шылдыңдоо, мазактоочу карикатураларга карикатураларды жайгаштыра баштады да. Бул эмнени көрсөтөт?
Бул деген алар биз токтобойбуз, мындан кийин дагы улананабыз деген принципте чыкканын көрсөтөт. Кече дагы бир жерден угуп калдык, ошо Англия мусулмандарынын бир өкүлү чыгып сүйлөдү. Биз мындай күтөт элек деди. Биринчи бетин жалангана актай таштап, мындан кийин жарашайлы дегендей бир кандай десек коомго билдирүүнү күтөт элек, бирок алар жанагы сериалды уланткан сыяктуу эле чыгарып коюшту. Андан ары жакшы дагы өздөрүн реклама кылып алышты. 1 миллионго жетпеген тираж менен чыгып аткан 3 миллион чыкса, анан түшкө чейин сатылып кетсе, бул деген демек башка ойлор дагы бар экен аларда.
Башка кириш этабы, кириш этабы. Дүйнө жүзүндө мусулмандарга карата кандайдыр бир деңгээлде адилетсиздик болуп жаткандыгын да көрүп атабыз. Мусулман өлкөлөрүндө согуштар болуп атат, адамдар өлүп атат, он эмес жүздөгөн миң деген адамдар өлүп атат да. Эми бул жерде мусулмандар бул нерседен чыгыш үчүн терроризмден башка илим, билим, маданият, өз динин жакшылап үйрөнүү, экономикалык өсүш сыяктуу дагы жолдору бар го дейм бул проблемаларды чечүүнүн.
Албетте, баардык проблемаларды бир эле жол менен ошол илимий жактан алдыга умтулгандан кийин албетте ал илимий бир жетишкендиктер, ачылыштар болгондон кийин ал экономикалык дагы эмелерди алып келет.
Бул деген сөз бул проблемаларга себеп болгон жеке өзүбүз мусулмандар.
Албетте.
Туурабы? Азыркы абалга келишибиздин негизги себепкери бизбиз.
Албетте.
Анан бул жерден да чыгуунун жолу
кайра эле
бизбиз. Мусулмандар өздөрүнүн проблемасын өздөрү чечиш керек экен да анда.
Эң туура, биздикилер бөлүнгөндү эле жакшы билишет, а бирок бириккиле деген аяттарга эч амал кылбай, күчүң дагы жоголот, баардык нерсең алсыз дагы болосуң. Ал эми күчтүү болуп бириккенде эч ким эч нерсе сага тие албайт. Азыр ошол негизги маселе мусулман үммөтүнүн биригүүсүндө.
Мисалы үчүн кандайдыр бир провокациялык бир маалымат чыга турган болсо телевидение, радиого, биздин мусулмандар тез эле ошого ишенип, ошого алдырып ийип атпайбы? Эми бир аз кандайдыр бир кыймыл аракет жасаардан мурда, кандайдыр бир иш жасаардан мурда ал маалымат тактап
иликтеп
иликтеп
анын тактыгына жеткенден кийин анан ошого жараша чара колдонуп, эми Алла таала тарабынан, пайгамбарыбыз тарабынан сунушталат да. Эми адамдардын арасын бузуш үчүн ошол бир дин өкүлү менен экинчи бир дин өкүлүнүн ортосунда бир кандайдыр бир араздашууну, кандайдыр бир нерсени жаратуу үчүн, өзүнүн пайдасына кээ бир нерселерди табуу үчүн кээ бир нерселерди, кабарларды таркатышы мүмкүн. Эми бул нерселерге биз сабырдуулук менен, түшүнүү менен анан мамиле жасашыбыз керек. Ал ошол фактыны неме кылгандан кийин гана, аныктап түбүнө жеткенден кийин гана анан ошого жараша бир баа бергенди үйрөнүшүбүз керек да. Азыркы мезгилде ушул нерсеге көп көңүл бурушубуз керек, себеби ачууга алдыруу адамды көпчүлүк учурда жамандыкка алып коет.
Зыянга
алып барып коерун баардыгыбыз билебиз да.
Журналга ошол сүрөттөрдүн чыгуусу жана акырында жасалган террористтик иш аракеттер мусулмандарга кандай зыян алып келди?
Эми комментарийлерди карап көргөндө экиге бөлүнүп калган учурларды көрөбүз да. Мусулмандардын арасында жактагандары бар, жана жогоруда белгилеп кеткениңиздей анан жактабагандары дагы бар да. Мен ойлойм, бир проблема чыгат, ал акырындык менен чечилет да. Эми ушул маселе көтөрүлүп атат, ислам боюнча дагы ошол эле европалыктардын дагы бир Мухаммед пайгамбар боюнча дагы маалыматтарга эгедер болуу үчүн кандайдыр бир аларда да кызыкчылык пайда болот, бул кандай адам экен,
түрткү болушу мүмкүн,
түрткү да болушу мүмкүн да.
Чын эле ошондо карикатурада тартылгандайбы же эми андай эмеспи?
Андайбы андай эмеспи деген нерседен улам баягы ал жөнүндөгү чыгармаларды, ал жөнүндө жазылган китептерди карап бир топ деңгээлде мындай үйрөнүшү мүмкүн да.
Куранда Алла таала мындай бир аяты бар да, муту би гайзыкум дейт да, ачууңар менен өлүп кеткиле деген бир аят бар да. Демек бул жерде биз эмне кылышыбыз керек экен? Акыл эстүүлүк менен, жиректик менен баа беришибиз керек, баамдашыбыз керек, сабырдуулук менен. Балким бунун ушул карикатура кризисинен кийин исламга көбүрөөк кызыккандар болуп, исламга кайра оң таасирин да тийгизиши мүмкүн.
Терс таасиричи?
Терс таасирин тийгизип атат. Бул мусулманчылык эмне экен деп кайра кээ бирлер изилдеп, мурунку Даниядагы биринчи карикатурада кайра Европада мусулмандашкандардын дагы саны көбөйгөнү белгилүү болгон. Ошон үчүн бул жерде биз эми кандай десек, жанакына жаман иштерге барбашыбыз керек, кайра эң жакшы эмне болсо ошол эң татыктуу жообун беришибиз керек. Бул албетте күч жумшаган жол,
күч колдонуу эмес.
Колдон болгону болбош керек. Бир илимий макала, илимий бир конференция уюштурасын, ошолордун өкүлдөрүн чакырасын, мисалы журналдын, башка нейтралдууларды, мусулман эместерден чакырасын, керек болсо кол топтойсун, ушул кылган туурабы, туура эмеспи деп, мисалы үчүн буддизмдин, башка иудаизмдин өкүлдөрүнүн. Алар деле эч кимиси бул карикатура чыгарышын эч кимиси колдобойт. Алар деле неме кылат? Бул иш аракетти жакшы деп баалашпайт да. А биз болсо, жок, биз дароо неме беришибиз керек, ысыгында жооп беришибиз керек деп кызуу кандуу алдырып коюп, жыйынтыгында
биз зыян тартып калып атабыз,
утулуп калгандай болуп калып атабыз.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнөн экспертибиз Маметбек Мырзабаев Франциядагы сатиралык журналга жасалган чабуулдан кийин көтөрүлгөн маселелерди ислам тарыхы боюнча адис Али Жусубалиев жана Анкара университетинин докторанты Азиз Ташбалотов менен талкуулады.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Программада студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуба улансын, саламатта калыңыз.